Nei og atter nei. Nina Lykke. Hva er vitsen med å slite og streve på skolen bare for å få seg en jobb og et hus og noen barn, og så fortsette å slite helt til man dør? Spurte Jonas da han var 13. Hvorfor ikke bare bo i en campingvogn og leve på trygd? Fortsatte han, og Ingrid greide ikke å finne et svar. For hvorfor ikke bo i en campingvogn, tenkte hun. Hvorfor ikke leve på trygd? Hvorfor ikke bare legge seg ned, og hvorfor ikke bare gi opp? Dette var arven. Her kom sykdommen hun hadde brakt med seg. Dette ikke-livskraftige som hun kanskje hadde greid å bekjempe i seg selv. Men se her. Nå hadde det dukket opp i Jonas. Og snart kom det til å dukke opp i Martin også. Og de kom til å bli deprimerte og overvektige og spille dataspill døgnet rundt. Heldigvis kom det ikke mer av dette slaget, men omtrent ett år senere sluttet begge sønnene å snakke. Fra den ene dagen til den andre gikk de fra å kvitre som småfugler til å stirre stumt ned i hver sin tallerken, og når foreldrene forsøkte å få dem med i praten rundt middagsbordet, kom det bare et og annet grynt ut av dem. Ingrid og Jan prøvde å holde en samtale gående seg imellom, men i nærvær av de tause, tyggende ansiktene var det vanskelig. Og i tillegg var det som de hadde mistet evnen til å snakke med hverandre etter alle årene med avbrytelser. Etter hvert kom det lyd i de to sønnene, men det ble aldri som da de var små. Og det ville da også vært både merkelig og unormalt, tenkte Ingrid. Hun var tross alt fornøyd. Det kunne vært verre. Så lenge hun kunne huske, hadde hun fantasert om katastrofer, eller rettere sagt, hvordan avverge dem. Da Ingrid var 3 år gammel, tok moren hennes liv av seg. Ingrid kunne både gå og snakke på den tiden, det gikk opp for henne da faren 4 år senere omsider greide å drikke seg ihjel. Hun var stor nok til at hun hadde kunnet åpne ytterdøren, banke på hos naboen og få dem til å ringe ambulansen, slik hun som 7-åring kunne tatt trikken ned til Frognerparken og fått snudd den døddrukne faren over på ryggen og vekk fra den sølepytten han hadde druknet i. I stedet hadde hun ligget i sengen sin og sovet. Først neste morgen, lenge etter at de noen og 30 sovepillene hadde strømmet gjennom moren og på veien ødelagt alle organer og stoppet alle livsfunksjoner, hadde naboene hørt Ingrid skrike. Hun ble flyttet til besteforeldrene på Hoseter, og nå og da fikk de besøk av faren, som la seg på gjesterommet for å bli edru. Der lå han og ropte om små grå menn som skulle trekke ham ned til helvete og steke ham på spidd. Og så ble han borte igjen. Han kom tilbake. Han ble borte, og en morgen ble han funnet i Frognerparken med ansiktet ned i en sølepytt. De få dagene han enda levde, før han døde av kjemisk lungebetennelse etter å ha pustet inn sølevann, besøkte Ingrid og besteforeldrene ham på sykehuset. Da hun så ham ligge der, koblet til ledninger og slanger, gikk det opp for Ingrid at hun kunne ha reddet ham. Denne lille tanken ble plantet i henne på Ullevål sykehus høsten 1972, mens den 7 år gamle hjernen hennes befant seg på et stadium i utviklingen da den må ha vært spesielt klar for nye instrukser, for tanken vokste og grodde. Og snart innså Ingrid at hun kunne ha reddet moren også. Og gjennom årene strakte det seg utover tid og rom og fikk henne til å kjenne seg vagt ansvarlig for noe som hadde hendt på den andre siden av jordkloden, eller for den saks skyld under 2. verdenskrig i 1941, altså lenge før hun selv ble født, da morfaren ble sendt til Sachsenhausen. Hvis samtalen kom inn på 2. verdenskrig, eller noe som kunne tenkes å bevege seg videre til 2. verdenskrig, forlot morfaren rommet. At morfaren reiste seg og gikk midt i en samtale, var for Ingrid like naturlig som at man ble våt når det regnet. Ingen stilte spørsmål ved denne oppførselen, men resten av familien mente at det gikk en rett linje fra bestefarens taushet til morens selvmord. 2. verdenskrig fortsatte innad i familiene, nedover slektsleddene, og Ingrid skulle fått advart morfaren før Gestapo fikk tak i ham. Da ville ikke moren tatt livet av seg, og faren ville ikke ha trappet opp drikkingen.